Mi conductas quasi infano. Post unu horo, ambau eliras el la libro vendeo. Ili nun iras al cafeo. Antau la cafeo, iu malalta, diceta viro, demandas ilin.
Pardonu, carai, mi estas fremda en tiu ci urbo, cae tiu ega trafico ci tie en la centro tute ne placas al mi. Mi serĉas la centran bibliotekon. Ĉu vi konas la vojon?
Peter jesas la demandon. Mi pripensu. Iru unue en tiu ĉi direkto, ĝis la angulo. Prenu la straton dekstren kaj iru rekte ĝis alta arbo. Tie vi trovos halteon de la tramo. Entramiĝu, veturu 5 staciojn kaj eltramiĝu. Nun vi estos sur malgranda placo. Tie ekveturos autobuso. Vi veturos 7 staciojn kaj elbusiĝos. Dekstre de la autobusa haltejo vi vidos grandan konstruaĵon. Tio estas la teatro. Apud la teatro vi trovos la urban muzeon. Malantaŭ la muzeo estas malgranda ponto. Transiru la ponton, maldextre estos poŝtoficejo, sed vi iros dextren ĝis aŭtovendejo. Tie bonvolu demandi denove. Klara ruĝiĝas.
Sed mi proponas al vi iri en alia direkto. Vi trovos la bibliotekon nur 100 metrojn de ĉi tie, malantaŭ vi. Tio estas simpla kaj tre proksima.
Kaj al Peter mallaŭte.
Ĉu vi ne kredas, ke vi kondutas kvazaŭ malbona infano?
La viro foriras.
Kaj nun ni iros en la kafejon, Peter. Ĉu vi mendas por mi tason da kafo kun sukero sen lakto?
Jes, volonte. Cetere, hieraŭ mi prunte prenis lernolibron el la urba biblioteko, kaj jam lernis unu frazon en Esperanto.
Kiun frazon?
Ĝi konsistas el nur tri vortoj. Mi amas vin.